Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid jätkuva lõikuskuu teisel laupäeval, kui kuuldavasti see, mida lõigata jääb, küll liiga kuuma suve tõttu oodatust kasinamaks ning ajal, kui ovaalsed ja irratsionaalsed metsasaadusedki senisest vähemas kvantumis end kätte andmas on. Siin kanalejast saatejuhil on hea meel stuudios selles rollis tagasi olla ja üksiti ka suurim tänu avaldada suvisele saatejuhile Hannes Rummule, tehtud töö ja nähtud vaeva eest, mis kenadeks isikupärasteks laupäeva enne lõunateks Kuku eetris vormusid. Täna, kui veel pole ninast kadunud vähem kui nädala eest kustunud ja vesiniku toidetud olümpiatule leegi hõng, oleme endiselt saavutatud olümpiatulemuste uimas ja rütmis, unustamata siiski argipäevast mälumängu tema tavapärastes rööbastes, mis tõttu ongi hea meel tänases saates tervitada häid vanu tuttavaid ja väga tublisid mälumängu sõpru. Tartu stuudios head koolmeistrit, Jõgevamaa gümnaasiumist ja viljakad küsijad erinevates tele- ja fotogeenilistes mängudes. Tiit Naaritsat.
Tere päevast.
Ja pildinik sõnaga palju töötavat režissööri ja kirjameest Andres Keili.
Tere hommikust!
Tallinna stuudios on neile vastu astumas aga reaalsama kallakuga mängijate paar. Keskkonnainsener, Schöttli keskkonnatehnika tehnikadirektor Indrek Salis.
Tervist!
Ja käsipalli ning mälumängu maestro Jevgeni Nurmla.
Tervist!
Tore, et te olete meiega. Loodetavasti olete tänavuse suve pakutavalt viimast võtmas ja valmis ka üksteisele lahingut andma. Tagamaks nüüd headele kuulajatele sujuvamat üleminekud Hannes Rummu juhitud saadetest Imo Tarve juhitavatele saadetele, oleme tänase mängu teemad pealkirjastanud sama luuleliselt ja kõnekäänuliselt kui meie hea suvesaatejuht tegi. Ehk siis tänased teemad on. Iga ühel on ju üks kord aastas sünnipäev. Eesti kaart on rahuliku värvi. Nüüd kirsipuud õitsevad kõikjal. Pariis mu arm ja austa perenaist ja kokaraamatut. Küsimuste autorid on täna Kivimäekooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau ja siin kõneleja Timo Tarve. Alustame ja anname avavalik õiguse Tartusse, nii et Andres ja Tiit, palun.
Nii, nüüd läks neljas teema natukene mööda, sest et...
Neljas on Pariis.
Pariis, ma arvan, õigus
oli, aga mina teen ettepaneku minna
viimasest
alustada.
Ja minule käsimine mõte, nii et võtame siis austame perealist ja kokkaraamatut.
Suurepärane valik sügava kummardusega hea õrnema soo esindajatele, kel käes on mõni vastav teos. Araabia kalifaadi Abbasiidi dünastia 8. sajandi lõpus ja 9. sajandi esimesel poolel elanud prints, ühtlasi poeet ja helilooja Ibrahim ibn al-Mahdi, kirjeldas midagi sõnadega. See on nii nagu rubiin ja mõjub ühtlasi kui pärl. Safranikaste piiskades näeb välja kui granaat, verevas värskuses hõbedaselt virvendav. Kuuldud iseloomustus keis tegelikult millegi kohta, mida meie, eestlased, oma põhiliseks rahvusruaks peame. Millise toidu kohta siis? Sama tähistav mõiste on meil lisaks kultuurivaldkonnas ühes teises tähenduses kasutusel. Täpsustuseks ehk veel nii palju, et punaste toonide rõhutamine ülaltoodud kirjelduses õige vastuseni võibolla eriti aidata ei pruugi, küll peaks seda aga tegema võrdlus pärliga, safranikaste ja hõbedane virvendus.
Nii, päris palju infot, aga...
Ma veel kirjutan.
Põline rahvusroog.
Põline rahvusroog, noh, mis siis ei saa olla kartul. 8-9 sajand ei saa olla kartul. Noh, tühja sellest poeesiast nüüd esialgu seal varasel tunnil, aga kuidas, mis meie siin, kõik mis peale poeesiat tuli saata seda korrata?
Nii siis väga ilus iseloomustus ühe kena toidukohta, mida meie eestlased oma põliseks rahvusruaks peame. Ja millise toidukohta siis? Sama tähistav mõiste on meil lisaks kultuurivaldkonnas ühest teises tähenduses kasutusel. Täpsustuseks veel nii palju, et siis jah, punaste toonid rõhutamine ülaltoodud kirjelduse õige vastuseni võibolla eriti aidata ei pruugi. Küll peaks seda ka tegema võrdlus pärliga, safranikaste ja hõbedane virvendus.
Mm-hmm. Nüüd sõnaga, et jukkane kollakas hallikas roog võibolla.
Pärlmut. Ja hõbedane virvendus. Aga kultuurivaldkonna...
Noh, see saab olla nii stiilis nagu, et nagu kõrt näiteks, eks ole, et kõrt on ka seelik, aga see ei ole kultuur tingimata, eks ole?
Jah, või see, no jah. Näiteks. Või ma ei tea, sorbet, kuigi ma ei tea, mis kult, noh, no, ühesõnaga, ta peaks olema nagu
midagi, traditsiooniline.
Ja, ei, ma lihtsalt pean nagu lahti teha pead. Nagu
kultuurivaldkond.
Aga mis on üldse meie nagu peetakse iidseteks rahvusroogadeks, noh?
Noh, ikkagi mingisugune...
Kaerakile.
Noh, silk.
Kuule, aga räim, silk,
Hap, no, see,
kilu.
See, noh, nii-öelda, vürtsikilu. näiteks.
Ja aga oota, aga otsime, hakkame kultuurist otsima selles mõttes, et tõbeduselt virvendavad meil häkis.
Nii.
Kas häkis on mingisugune kultuurivaldkonna, sest tule... kala on iseenesest nagu jube hea mõte.
Tule tuttav ette.
Äkiline. On ta no, ju ka
see kuskil. Võib-olla mingi tants võib-olla näiteks mingi äkiline, eks oled mingisugune stiilis äkiline Kaera Jaan või äkiline Rein Lender või
Andante, eks ole, mis on vist jalutades, eks ole, või no see on nagu äkiliselt mingisugune tantsu noh, nagu mõiste sellest, kuidas sa pead, kuidas Anna Raudkaits on märkinud seda, mis moodi sa seda kõike kargama pead, eks ole. Ootaga, mõtleme veel.
No ega seal oligi niimoodi, et eestlase tüüpine roog oli mingi jahupuder ja sinna kõrvale, kui oli haugati
kas silku, eks ole.
Silku või sealiha või siis ta leemt, mis oli see silku leem. Ega see ja, roog oli sinu üheülbaline.
Ma arvan, et kui me hakkame
kamad ja muud jamad, need on ju väga uued asjad. Et me peame küll seda rahvusruaks, aga see on hästi uus asi.
No 19. sajandi ja, teine vool pigem isegi.
Et kõik need kaerakiled ja...
No ei, no kaer iseenesest on nagu juba nagu vanem asi.
No seda söödi ikka väga muaga tagasi.
Aga ma ei kujuta ette, kuidas Pärsias...
No Pärsia puhul ei tule see kõne alla,
just, ma arvan, jah.
Et see silguvärk tuleb pigem veel kõne alla.
Kas meil mingisuguseid toore kalaroogi veel on või?
No nii otseselt ei meenu.
Oota, aga kas sa veel siiski nüüd, kui võrda oleme näinud mõned minutid õhtule lähemal, äkki me kuulaksime selle poeetilise ütlusega korra üle veel?
See on nii nagu rubiin ja mõjub ühtlasi kui pärla. Safranikaste piiskades näeb välja kui granaat verevas värskuses hõbedaselt virvendav.
Safrani kaste piiskades, siin on mõeldud siis kaste piisku, eks ole, ja safrani kollakat, mitte kastme piisku, ma saan aru. Ma olen nagu kahe vahel selles mõttes, et äkist või äkilist öelda, eks ole, siis see oleks kohe nagu maru äkiliselt õige või vale. Sama on ka silgu või räimega või heering, oota ka heeringas.
No.
Red herring. See vist on ainult väljend inglise keeles, aga mingit heeringa liiki vist ei ole.
Ei,
väljend kui, ja kinga bränd.
No jah, see kultuuri alla, kuidas sobitub üldse.
Oota, aga kas red, no jah, aga heeringas ei ole, no aga mis see heeringas, no mis see heeringas on siis nüüd kasukas heeringas apukoorega, aga see on ikkagi rohkem nagu
see on ikka väga
vene uusasi, ja vene, eks.
Ja sealt kuskilt tulnud, ja. Et võime pidada enda omaks küll, aga ei ole ilmselt see. Ja midagi magusat, ma arvan, et see ei lähe kõne alla, sest et eestlased on magusa poole peal ta ei metsõnud aegadele.
Aga mesi? Ei näe, aga mis siis kultuurivallast on ainult see magus mesi raadiosaatena, eks ole, see ei ole mingi termin.
Ja.
Kuidas me teeme, kas siis ütleme nagu midagi konkreetset või proovime siin laiendada?
Ärme siis häma, sellepärast, et see, mida sa välja pakkusid, see on ka selline laiendatav asi, sest mõttes,
no ja,
sinna sisse võid sa ükskõik mida teha.
No teeme siis, lähme siis ikkagi sinna äkise ja äkilise juurde.
Võt äkilist kaerajani oleks huvitav vaadata, ei ole kahjuks õige vastus. Indrek ja Jevgeni.
Kas see araablane ütles just nimelt selle toidu kohta niimoodi?
Jaa, ta ütles selle toidu kohta. Kirjeldas seda nõnda viisi.
Kas siis Araabias sellist toitu oli ja võib-olla oli?
Jah, et ega tõesti see Eesti rahvusköök on, kui hakata mõtlema, selline üsna ahtak, et seal väga palju variante ei oska ka jah, põletada.
Me jah, siin mõtlesime selle õbedase virvenduse peale, aga kui sa ütlesid, et punasel ei ole tähtust, aga noh, muidugi Araabia, noh, me mõtlesime, et sült ja süldi muusika. Et
kõik kõige, see on sült ja süldi muusika, mis läheb kultuurivaldkonnana täpselt kirja.
Okei.
Okay. Almaadi kirjeldas täpsemalt siiski karpkala sülti, nii et ega kalamõte ei olnud ka väga kauge. Indrek Jevgeni, te saate teema valida.
Pagan.
No, Araabia sealiha, kuidas me oleks pead selle peale tulema?
Karpkala.
Tasapositaja juba. Ja.
Halal kala, jah.
Nii, mis me siis võtame siin?
No, sellest toidust, ma ei tea, kas järgmine kord nii hästi läheb, aga kui võtaks Eesti kaardi, kõik jätta.
No, praegu küll ei meenu eriti, aga noh, võtame.
Teeme nii. Eesti kaart on rahuliku värvi. Me küsime ühte looduslikku ala Harjumaal, mis näiliselt ilmselget eksitavat nime kannab, kuid süvenedes kõik loogiliselt paika loksub. Selle pindala on 235 hektarit, praegusel kujul vanus ligemale 3000 aastat. Geograafiline osa antud küsimusest sellega lõpeb ja jätkub ühiskondlikus võtmes. Mullu kevadel, eriti märtsi teisel poolel, tõusis antud küsimuse objekt teatud vastuolulisel põhjusel sotsiaalse tähelepanu fookusesse. Millisest paigast me räägime?
looduslik ala Harjumaal, mille nimetus viib eksidele natuke.
Ilmselgelt eksitav.
Ja mullu äratas sotsiaalset tähelepanu.
Märtsis just. Märtsi teises pooles.
Looduslik ala. Kas siis 3000 aastat vana? No 3000 aastat vana. Mis mõttes saab nagu looduslik ala vanust niimoodi täpselt paika panna 3000 aastaga?
Ma ei tea, kas seal on siis tehtud väljakaevamisi, mis see tähendab 3000 aastat vana. Ma ka ausalt öelda ei saa täpselt aru.
Et kogu see... just kui aluskiht ja kõik see looduslik pinnas ja kõik see, et nii-öelda maa kui selline, eks ole, peaks olema nagu oluliselt vanem.
No aga... 10 000 või palju meil siin on.
Jah, kui see hakkas sealt jälle hea järjelselt vee alt välja sulama, aga märtsi teisel poole, võt jah, mis võis olla märtsi teisel poolel? Sotsiaalne.
Koronaviiruse.
Jah, aga...
Sotsiaalne või?
Sotsiaalne tähelepanu, jah.
Looduslik ala. No mingisuguseid jällegi karjääride vastu võitlemist ja sellist, nagu ei mäleta sellest ajast, või noh, mingisugused loodusekaitse teemad. Aga just see, et...
Ja need ipilaagrid ja need olid lõunapool.
See oli, jah. Kusagil see Antsla kandis. Aga sotsiaalne tähelepanu väga huvitav, Harjumaal.
Eksitava nimega.
Mhm. Noh, et umbes, et kui on kõrgemäe, siis on tegelikult hästi madal.
Madal, jah.
Või midagi sellist.
Jah.
Või see, et väike pakri on suurem kui suur pakri.
See saartega võib olla küll lugu.
Mhm.
Enne väike pakri on suurem kui suur pakri, see on selge. Selles võist nimetus viib eksiteele.
Jah, jah.
Kuule, sa võib-olla hakkad midagi jagama juba. Aga
milles see sotsiaal...
35 hektarit.
No see oleks ka loogiline, et on nagu nii-öelda merest,
ja, merest
tõusnud, eks hiljem.
Tubli.
Aga millega siis see sotsiaalne tähelepanu siis võis küll sinna...
No, üks heit.
Teises pooles. Aga noh, ega ma seda ei peagi...
Me ei pea seda nagu ütlema, aga me peame lihtsalt koha ütlema. Ma mõtlen, et saarte... Palju see ruutkilometrit teeb? 2,35 siis või? 235 hektarit oli.
Ja.
No siis on 2,35 ruutkilometrit vist. On see nii või saan ma millekist valesti aru? Need on suuremad, need saared, minu mõelest.
No võt.
Nad on ju Eesti 10 suurema saare seas. Naissaar on mingi 18 ruutkilometrit näiteks.
Küll on hea kuulata, kuidas inimesed mõtlevad.
Jah.
Seda küll.
Kihnu ja Ruhnu on seal, Ruhnu on mingi 11 millegiga.
Jah, et looduslik ala on selle kohta öelnud.
Ei, see saare mõte on sul väga hea mõte.
Aga noh...
Et just nimelt,
saare kohta saab öelda ka looduslik ala.
No ei, loomulikult, et ja siis ongi, et noh, et siis sealt vormub see 3000 aastat, asi on selles, et noh, et kui ta on merest tõusnud, et noh, et selles mõttes, sest ja, muidu maismaad on ikka väga raske niimoodi öelda, et noh, see on nüüd 3000 aastat vana. No.
Mm-hmm, aga noh, meil see sotsiaalne tähelepanu kuidagi ei ole haakunud, et...
Kas ma jõuad sa siis ka kõike tähele panna.
Just. Kas me oleme ikka nagu õigel teel, eks ole?
Ma arvan.
Poolteist hobuse pikkust.
Üks asi, looduslik ala, see ei saa mingi veekogu olla. Äkki mingi veekogu. Veekogu ka ei saa olla.
Jah, kuule, see läheb nagu keeruliseks meil siin vist, jah. Juba nii pikalt mõelnud. Ma ei tea, siis ilmselt kuna ta on väiksem, siis peaks ütlema, et see on suur pakri siis, jah. Kui on ainult tõesti jah, see
no, mõlemad on pindelalt suuremad, aga ega me, noh, mis me siin kiusame neid, nad juba kivelevad vastama. ma ütlen õigeid vastusid, sa ütlen neid vale.
Noh, ütleme, et siis jah, tegemist on looduslik ala võiks olla pakri saared ja siin konkreetselt siis suur pakri.
Vaat ei ole jah, õige vastus selles jaos, ma loodan, et see kokkuleppe nüüd ei pea, vaid õige vastus seda rohkem kuulda, aga Tartu nii-öelda enesekindlusest on tundud, et te teate.
Meil võib minna rappa, aga
me jah, kamba peale siin mõtlesime, et
siis teid on rohkem seal või?
Et kui Raekoja plats oli tühi ja seal ulus tuul, samamoodi ka Kullassepa ja Harju tänaval, siis inimesed ikkagi kakerdasid kuskil mujal ja kakerdasid rabas. noh , äkki see oligi siis kakerdaja raba ?
See on üks mõte meil .
See on poole punkti vastus , ma tänu sellele annan , et kakerdaja raba asub seal lähedal , mille kohta me küsime , see eksitav nimetus on Viru raba , mis asub tegelikult lahemal , Harjumaa piires , vaat nii .
õigus , ma teadsin , et mingi raba on , aga muidu on see Viru .
jaa , tõesti , ja mõte oli tal õige , Virumaa ajaloolise piiriga vahetult külgnev , tegemist on kinni kasvanud järvega , koroona esimese laine ajal tõttasid segaduses inimesed , eriti pealinnast ootamatult esile kerkinud hirmudest johtuvate pingete mahalaadimiseks sageli sinna . Et nii suure rahvahulga jaoks kitsaks osutunud lautel liiklemine või spetsialistide kartusel nakkuse levikut aga pigem soodustada . Seesugune lugu oli tõesti , pool punkti te teenite .
tarkade klubi .
ja saate ka valida , Andres ja Tiit .
kas läheme kokaraamatu rada edasi või ?
Või vaatame Jaapanisse või ? Timo , sealt ju tuleb .
kirsipuud mõtled siis
ma see. Arvan , et mis see muud saab olla kui Jaapan ?
No ma ei tea , see võib olla ka rattasport näiteks .
see sobib ka .
Või lihtsalt laiemas mõttes loodus .
ütle sina .
katsetame seda kirsipuude värki , äkki on Jaapan .
tõepoolest , mõistagi on see teemarubriik ühes Heldur Karmo eestindatud sõnadega teemaviites pühendatud Jaapanile . esimene küsimus kõlab , tuhandete imede maal Jaapanis me leiame ühe ime Susamist . Vakajama prefektuurist , mis mõnisada kilomeetrit Tokyost lõuna pool asub . Tegemist on Guinessi rekordite raamatusse kantud objektiga , mis asub 10 meetrit allpool veepinda . Millise objektiga ? Alates 1999. aastast on see objekt mõistagi ka suur külastamisatraktsioon , millest annavad aimu enam kui 30 000 ühikut nähtavaid tõendeid . Maa peal pole see , mille kohta me küsime , aga mingi haruldus , esimesed sellised näiteks Pariisi püstitati 17. sajandi keskel . Ehk siis Susamis , Guinessi rekordite raamatusse kuuluv objekt, 10 meetrit allpool veepinda. Suur külastamisatraktsioon, millest annavad aimu enam kui 30 000 ühikut nähtavaid tõendeid.
Esimene mõte on mingid terrakotaskultuurid või mingi skultuurilinn või mingi sükkene asi, eks ole.
Jah, et kui tavastati või nii.
Jah, aga see rohkem seostub nagu Hiinaga.
No, mul nagu tuli meelde ikkagi esimese mõte, et esimesed objektid Pariisis 17. sajandil, et noh, näiteks ikkagi mingi veealune hotell või midagi sellist.
Ei, no 30 000 ühikut.
No 30 000 külastust.
Ei. Oota, mis see 30 000 on mida siis, külastust või?
Ühikud nähtavaid tõendeid.
Nähtavaid tõendeid, ehk siis 30 000 skulptuuri, ma pakun.
Jah, et ses mõttes küll, aga see Pariisi vihje oli nagu selline... Nagu...
Ei, no skulptuuripark, noh. Millal hakati Euroopa linnades selliseid nagu kunstskulptu... No ikka varem tegelikult.
No
varem ikka, noh, Berliini ja ikka, noh, Rooma on ikkagi varasemad.
Jah, seda küll. Jah, see Susami ei ole väga nagu tuttav, ei ole nagu kuulnud.
Aga maa-alused mingid hauakivid, Pariisi, no vat jälle, eks ole.
Maa-alune kalmistu.
Maa-alune, no jah, maa-pealsed kalmistud ise.
veealune kalmistu.
Ootaga, kas need terrakotta sõdalased, kas need on ikkagi ainult nagu Hiina või?
No see seostub ainult Hiinaga, jah.
No aga samas, eks ole, Jaapan oli ju Hiina võimu all, selles mõttes ta oli ju nagu Hiina.
10 meetrit allpool veepinda, no see ei tähenda muidugi seda, et nad sukelduvad sinna.
Jah, see ei tähenda ka seda, et...
See võib olla mingi koobas või mis igas lahes ühesõna, aga...
Kuidas selle maapealsete kohta üteldud on ju?
Maapeal pole see, mille kohta me küsime mingi haruldus. Esimesed sellised püstitati näiteks Pariisis 17. sajandi keskel.
Näiteks Pariisis 17. sajandi keskel, mis tähendab seda, et mujal võivad nad olla varajem. 1650...
No mingis kultuurid 30 000 tükki, seda on ikka ei ole palju.
Jah, ei, aga need terrakotta sõdalaste väljad, need on ka täiesti ogarad. No 10 000 kindlasti, aga mitte ka 30. 30 000
maalused kalmistud, need ei ole midagi aru.
Ja mis aastast see külastatavus oli seal?
1999.
Tead, aga sel ajal neid hakati välja kaevama ka umbes ikkagi eelmise
sajandi lõpus. See on mingite välja kaevamistega. Et see ei ole selline, et see on kogu aeg olnud ja järsku mõeldi, et ohu, et väga äge.
Ja.
Et pigem on see selline, jah, et see avastati seal ja siis hakati näitama turistidele. Ja.
Aga miks nad siis ikkagi, kas nad püstita, no jah, ei, aga nad olid ju hauavalvurid ja need pagana terrakottaskultuurid.
Seda küll.
Aga vastame siis äkki kuidagi niimoodi natukene laiendades, et me ei ütleks päris terrakotta sõdalased, et see on nagu natukene liiga täpne, sest see ei pruugi ju päris terrakotta sõdalased olla, vaid ütleme nii, et 30 000 figuraalset skulptuuri pigem, et 30 000 mingit tüüpi, mingist materjalist figuraalset skulptuuri, kuigi me mõtleme nagu terrakotta sõdalaste peale.
Kaunis ei ole kahjuks õige vastus ja taaskord saab võimaluse nüüd ka teine pool küsimuse üle arutleda.
Ei, me hea meelega kuulaks neid veel.
Jaa, ega...
Virul ei tulnud ühtegi tarka mõtet.
Jah, et...
Ma pole eriti tark ka.
Esimesed objektid, no...
No just nimelt, et, see viit, et püstitati.
Jah, et viitab nagu sellist asjade peale, mis kõik on nagu uuemad, noh, nagu umbes valgusfoorid või et järsku 17. sajandi keskel, no lõterna postid, eks ole, kas enne ei olnud siis, või kuidas siis enne?
1600
kilometri postit no, kõnni teed, eks ole, noh.
Miks ta peaks seal vee all olema? Ei, ma saan aru, et sa arutad praegu.
Alla vee pinda, ega sa ei tähenda, et nad vee all on.
Jah, allpool vee pinda, 10 meetrit.
Et lihtsalt nad on kuidagi sinna sügavale nagu jäänud, eks ole, või välja tulnud, eks ole. Aga just, et see ühikud arv on nii meeletult suur, et...
No sellepärast ta kiinest, et rekordud raamatus ongi, ega ta teiste, see peabki suur olema. Aga noh, tähendab, siin peab kuskilt kinni hakkama selles mõttes, et Pariisis 17. püstitati. See tähendab, et nad ikkagi siis kas kuidagi ehitati.
Jah, noh, et...
Noh, tähendab püstitati, rajati.
Et midagi, noh, väga suuri ehitis ei saa nagu siin selleks nagu olla, vaid pigem mingisugune jah, rajatis, mida püstitati, et...
Sinu mõte nendes laterne postides, see oli noh, umbes selles stiilis, et noh, et...
Jah, maa peal pole haruldus, aga...
Maa peal pole haruldus.
Aga jah, kas siis...
No 30 000, noh,
jees. Jah.
3000 ikka.
30.
30 oli.
30 000. Jah. Laus on siis selline... Et alates 99. aastast on objekt mõistegi suur külastamise atraktsioon, millest annavad aimu enam kui 30 000 ühikut nähtavaid tõendeid.
Tõendeid, noh, see on võib-olla see, et Jess Põll, jah.
Keegi on just sodinud.
Jah,
poisid. Keegi on sodinud, aga kuhu sodida?
Kuidagi jõudselt ja hoogselt läheb see mäng meil täna.
Läheb ladusalt ludinal. No esimesed sellised, no ei saa ju olla ka mingisugused surnuaiad või. See olid ka ju enne olemas, eks ole mingil kujul, et...
Jah. No kõik need hauaplaadid ja asjad, need olid ju enne kõik olemas.
Jah, mida siis püstitati, eks ole, jah.
Ja nüüd, kui me tuvastasime, et nad on sodida saanud nende peale, siis peaks...
Või kuidagi jah, ennast väljendada saanud
ja,
või pannud mingit lipikuid või... torganud, aga noh, see, et ühesõnaga kuhugi mahub vähemalt 30 000 mingit sellist ühikult ära, aga ega see nagu lihtsamaks ei tee seda elu.
Esimesed praegu. Pariisis püstitati 1600, no sillad olid ka ennem olemas, on ju.
No ikka jah, pidid olema küll, jah.
Ja akveduktid, asjad olid ju olemas. Nii, mis veel püstitada?
Ja miks just 99, kas see on kuidagi seotud, et või lihtsalt võib-olla sellel ajal siis kaevati nad välja, et need asjad.
Võib-olla, jah. Et... Toodi nähtavale lihtsalt.
Mm-hmm. Noh, äkki mingisugune, ma ei tea. Need väli käib, nad olid ka juba enne olemas, juba vanas Roomas juba olid, eks ole. Et sellised eraldi ruumid või majakesed. Aga...
See peab olema ikka püstitati 1600 ja see, aga miks peaks rahvas käima väli käimlat vaatama? Lihtsalt, et ta on...
No võib-olla mingid pargipingid või midagi sellist hoopis.
Okei. Okay. Noh, midagi me peame pakkuma, aga siin see esimesed Pariisis, no pargipingid, see juba, eks see oli...
Nojah, park võis juba ikkagi enne olla, aga noh, võtta ei ole siin niisugust head ja helged mõtted selle kohta.
Jah, ei ole need reklaampostid, need ümmargused.
See vist on ka nagu kohtlane, aga mine tea, aga mine tea.
Ei, ma ütlesin rumaluse, aga ma arvan, et...
No siis oli Molier ja...
Et kuskile pidid kleepima kuulutusi,
ja.
Tehti esimesed, noh, ma ei, ma ei tea.
No ütleme siis nii-öelda reklaamtahvel või?
Oi ei, kahju, et see nüüd vastuseta ei pärast kahte nõnda sügavat arutelu. Kõik geniaalne ja tavaliselt lihtne, see, mille kohta me küsime, on postkast.
Ikkagi postkast.
30 000 kirja, mida on siis saadetud 99. aastast alates, kui see postkast on ikkagi vee alla, see on suumis paigaldatud ja seepärast ongi Eesti suur turismetrik. See on veealune postkast, kuhu saavad siis sukeldujad oma kirju ja postkaarte läkitada. Pariisi ilmusid esimesed 17. sajandi keskel. Sellised mõõdetavad asjad. Jätkame, Indrek Jevgeni, te saate valida teema.
Lähme siis, mis see esimene teema oli?
Sünnipäev.
No, kelle sünnipäev on, jah?
Võtame sünnipäeva.
Ja teema rubriik siis, iga ühel on ju kord aastas sünnipäev. Iseseisvuspäev või riigi sünniaastapäev on väga paljude maailmamaade riigipüha number üks, kuid mitte kõikide. On teataval hulgal neid, kus näiteks meie jaoks isenesest mõistetava 24. veebruariga või ka peagi saabuva 20. augustiga võrreldav tähtpäev lihtsalt puudub ja üks nendest on meie suur idanaaber. Praegu on välja kukkunud nõnda, et tähtsaimaks riigipühaks on seal kommunismi kokkuvarisemise järgses identiteedi kriisis kujunenud võidupüha 9. mai. Veel on neil Venema päev 12. juunil, mis aga vaevalt, et paljudele erilist tähtsust omab, või samuti rahvusliku ühtsuse päev 4. novembril. Siiski, tegelikult on alati teada olnud ka see poolmüütiline, samas konkreetselt paika pandud ajalooline kuupäev, mille aastal 862 Vene riigile Russ aluspandi päev, mil varjaagid Riurik, Sineus ja Truvor vürstidena valitsema asusid. See langeb ühe võrdlemisi tähtsa kirikupühaga kokku, sellisega, mis muuseas Eesti rahvakalendriski oma ette nimetusega esindatud on. Sel päeval saab uskumuste kohaselt looduses lõpu midagi, mis käädripäeval ehk 17. märtsil algab. Milline päev siis aastaringis? Võite vastata kuupäeva nii juuliuse kui Gregoriuse kalendri järgi nii vastava kirikupüha või rahvakalendri tähtpäevaga. Millal on siis Vene riigi sünni päev meie rahvakalendri järgi?
Mis oli käädripäevaga, mis oli käädripäevaga?
Jaa, sel päeval saab uskumaste kohaselt looduses lõpu midagi, mis käädripäeval ehk 17. märtsil algab. Käädripäev siis ka tuntud kui püha Gertrudi päev.
Jah, 17. märts päris varjane.
Ta algab siis.
Ta algab, jah. Ja see meie küsitaval päeval siis lõpeb. Looduses midagi.
Noh, muru hakkab vaikselt kasvama, aga 17. märts on natuke vara, et ega mingi rahvakalendri tähtpäev, mis ütleb, et neid on...
Nii kirikupüha kui rahvakalendri tähtpäev. Taga tähtsad mõlemad.
Kirikupüha.
Rahvakalendri.
Et see lihtsalt kokku sattumas Venemaaga on...
No see on konstrueeritud praegu.
Jah, jah. Noh, nüüd ongi küsimus see, eks ole, et kas me peame nagu seda pikalt kestvat midagitki jälgima või see on seal juba üsna vasti seal peale seda, eks ole.
Noh, kirikupüha siis peaks olema kuidagi seotud pühakutega.
Noh, eks ole, seal hakkame kohe pihta, eks ole, aprilist tuleb jüripäev ja nii edasi, aga noh, ma ei oskagi nagu öelda, mis algab käädripäevaga lõpetada.
Georg ongi neil ju tähtis vend.
Noh, on, aga neid on teisigi veel seal.
Vaata, 17. märts, 23. aprill.
Ja jutte käi nüüd Vene nii-öelda kalendri kirikupühast, vaid sellisest üleüldisest ja pigem Lääne kirikupühast.
Noh, muidugi, et ega neid Lääne kirikupühasid ka, noh, need pühakuid ja on ju küll palju, eks ole, et...
No kui ta on Eesti rahvakalendris ka, no Eesti rahvakalendris, siis no, nüüd siin on üks, iga päeva jooks on nüüd pühakul.
Jah, no üks mõte on see, et millal need ussid pesast välja tulevad, et äkki ongi märtsikuus ja siis ussi maarjapäeval lähevad nad tagasi kuskil septembris.
No ma annan punkti ära, me ei venitegi rohkem. Taktika on ikkagi see, et kui vastus kõlab, siis ma loen selle õigeks. Kõik õige, Ussi Maarja päev ja see on siis Neitsi Maarja, Jumalaema sünnipäev. 8. september oli see päev. Õiguslikult tähistavad seda 21. septembril. Käädripäev ehk püha Gertrudi päev on siis Ussi liikumise päev. Ussi Maarja päeval lähevad roomajad aga urgu, talve on need tagasi. Nõnda viisi siis on ja tegelikult võiks siis varsti ühe kuu ja nädala pärast Venema tähistada oma riikluse 1159. aastapäeva.
Tarkade klubi.
Neli küsimust on selja taga. Andres Tiit, te saate valida.
Sina ütled.
No, lähme sinna kukaraamatule tagasi.
Lähme.
Hea turvaline valik, kui ka vastust ei tea. On veel üks Eesti rahvustoit, mis siis ammugi juba mujalgi olemas on olnud ja tänapäeva maailmas paljudes köökides oma lähedastes versioonides suhteliselt levinud. neljanda kuni kolmandal sajandil enne Kristust elanud Kreeka komöödiakirjaniku Menandrose andmetel oli vastava roa leiutaja Ateenas tegutsenud kokk Afteneios. Keenias tuntud kui Mutura, Ladina-Ameerika maades Morsilla või Moronga, Chiilis eraldi küll Prieta, Koreas Sundae, Tiibetis Jurma, Balisaarel Urutan, Tais näiteks aga Krok Luet. Vastavat nimekirja võiks veel pikalt jätkata. Millest jutt käib? Muidugi on koostisosade loetelu ja valmistamise retsepti igal pool veidi isemoodi. Mongoolias muuseas olevat omal ajal Chingis Khan isiklikult välja töötanud meetodi, kuidas küsitava väärtusliku põhitoorainet kõige paremini kätte saada ja säilitada. Tüüringis Saksamaal toodetav variant on enesele Euroopa Liidu geograafilise tähise välja võidelnud.
No Tüüringeni praevorst on see, mis on Tüüringeni esimene asi.
Aga see pole see, järel nagu sa kuulsid, õigemini ei kuulnud.
Ja kuidas selle Eesti seos oli? On veel üks Eesti rahvusroog?
Rahvustoit. Mis on siis ammugi mujal olemas olnud ja tänapäeva maailmas paljudes köökides oma lähedastes versioonides suhteliselt levinud.
Kulge, aga sõbrad, äkki see on verivorst.
Õige, see on verivorst ja on pikalt enam mõtlemisaega enne muidugi see on. Ja Chingis Khan pani nii siis paika, kuidas lambaverd koguda ja säilitada. Juuda oskas teadis, millest rääkis.
Täpselt nii.
Pool mängu selja taga me oleme seisus Tallinn 2, Tartu 1,5. Indrek Jevgeni, loodetavasti see mõned punni pealt.
No vaatame, mis siis toimub seal Pariisis.
Pariis, ma arvan, avamata, jah, tõesti. Ja nüüd tähelepanuks, see teemarubriik vältimaks nüüd arusaamatusi on spordirubriik. Ja puudutab vähem kui 3 aasta pärast avatavaid 33. suveolümpiamänge Pariisis. Nagu ilmselt teate, on uue olümpialana lisandumas Pariisi mängude kavva breakdance. Samas peavad olümpiamängude kavast lahkuma 3 spordiala, millele huvilised said kaasa elada Tokio suvemängudel. Millised 3 eraldiseisvat spordiala, mitte need spordialadissipliini? Ja põhjuseks on ikkagi rahvusvahelise olümpikomitee soov hoida mänge võimalikult kompaktsena. Üks küsitavatest lahkuvatest aladest jõudis Tokios alles debüteerida.
No, lahkuvad muidugi softball ja pesavall ilmselt, ma arvan, soft ja pesa. Ja nüüd on nüüd nendest siis...
Mis on oli tronimine, karate...
Rula... Ja see surf?
No ma arvan, et rula ei jääb alles. Ja ronimisest ka oli siin juttu, et Eesti võib
ja
saada.
Ja surf jääb ka alles, sellepärast sellest tuli juttu, et see võibolla toimub üldse Tahitil.
Jah.
Nii et siis seal, üle, mis meil üle on, ei.
Ja sest ronimest tuli ka juttu, et Eesti võiks saada medali millalgi, eks ole. Et, ma ei tea, kas see oli nüüd nagu võibolla täpselt teada, aga aga see oli karate see ka, eks ole?
Ja.
Mida ilmselt, noh, see on nii sarnane taekwondooga, eks ole? Et...
No jah, et oota, mõtleme neid teisi veel, ma arvan, et karate jääb veel, jah.
Sest et need 3x3 korvpallid ja need ilmselt ikka jäävad.
Oota.
Eraldi seisab spordialamite dissipliin.
No jah, jah.
Aga arvan, et pesapalliga on ka kõik.
No minu mõelest oli juttu sellest soft. No softball kindlasti.
Noh, need käivad, jah,
koos. Aga nagu peaks koos käima. No pesapall oli kindlasti Jaapanis spordiala nr. 1 peaaegu. No see on spordiala. Noh, no, need teised ilmselt...
No ikka päris jah, et kõik need igasugu kujundujumised ja need kindlasti on jäävad ja kuidas akrobaatikaga on, eks ole. Ja...
No patuudiüpped lähevad ka nagu võimlemise alla, aga põhimõtteliselt... No, ütleme, soft, pesa ja karate.
Täis vastus, kõik õige. Need olid spordialad, mis spetsiaalselt Tokiosse toodi kaasamaks kohalike huvi ja kuna Pariisis nende alade vastu on võibolla vähem huvi kohalike seas, siis need tõesti kaovad. Aga tuleb breakdance. Ootame huviga. Andres ja Tiit, palun teile.
No siis Pariisi.
Just ei ole vist nagu kaksipidi mõtlema.
Selge pilt. Pariisi olümpiamängude peaareeniks saab olema 1998. aastal avatud rahvustaadion Stade de France, mis võõrustab siis ava- ja lõputseremooniat, samuti kergejõustiku ja olulisemaid pallimängude matche. Ligemale 78 000 pealtvaatajat mahutav Stade de France ei ole ka sugugi suurim areen, kus mõni spordiala 3 aasta pärast toimuma saab. Kui me jätame nüüd välja tänavatele jõudvad spordialad, noh, stiilis jalgratta sõit ja maratoni jooks, on suurim pealtvaatajaskond 80 000. Lubatud areenile, mis võõrustab hoopis ratsutamist ja moodsa viievõistluse 3 ala. Milline väga tuntud 17. sajandist pärit areen või paik võtab võõrustada Pariisi mängudel ratsutamist ja viievõistluse 3 ala?
Jaa.
Versailles.
Õige, Versailles loss ja Versailles park 17. sajandist rajatud ja pidevalt laienenud. Sinna tõepoolest nüüd püsiareenile pannakse 20 000 ja parki lubatakse vaatama nimetatud spordialasid, kui viirus peaks selleks ajaks taandama 60 ja siis kokku 80 000 inimest.
Selge. Postkastid ka on nüüd.
Postkastid ka kindlasti, kust midagi postitada. Muide Jaapanis ei olnud postkaste selliseid, vaid seal tuli anda siis nii-öelda postiametnik olema postkaart edasi kohe.
Ei ole ka prügikaste eriti.
Ei ole üldse. Ja. Nõnda, me jätkame ja Indrek Jevgeni, teie valik, Pariis on nüüd läinud ja kokkaraamat ka.
No, võtame Eesti kaarti siis.
Mis on ikka rahuliku värvi endiselt ja küsimus on tegelikult konkreetne ja tõepoolest geograafia. Sarve küla territooriumil ühes Eesti paigas asub Langekare. Mis on Langekare ja kus see veidi laiemas perspektiivis kui nimetatud asula määratlemine asub?
No,
korra veel.
Langekare asub Sarve küla territooriumil ühes Eesti paigas. Mis on Langekare ja kus see nüüd veidi laiemas perspektiivis kui nimetatud asula määratlemiseks asub?
No, Sarve küla on küll teada, võib-olla on seda ka teisi Eestis, aga esimene, mis mulle nagu pähe tuleb, on Hiiumaa ja Sarve küla ja Sarve sadam. See on Heltermaalt kuskil 5 kilometri kaugusel. Ja no, Langekare on, kuidas siis on, üks väike laid või selline.
Hiilgav täis vastus. Ja tõepoolest, tegemist on Hiiumaa ühega laidudest. Liitnime teine pool on muundunud vorm sõnast kari. Tegemist on ligemale 1 hektari ulatuses merest välja ulatuva paealus põhjal oleva saarega, millel ka märkimisväärne taimestik on ja lindudele turvaline pesitsuspaik. Asub nii siis juriidiliselt Heltermaa lähedal asuva Sarve küla territooriumil. See on teile 4. punkt ja 2,5 on punkte Tartul. Lähme edasi ning meil on 3 küsimust lõpuni minna.
No, võtame Jaapan, äkki see teine Jaapan on.
Jaa.
Siis kirsipuud.
Kirsipuud põitsevad kõikjal. Nii. Maneki Neko on jaapanlaste kultuuriruumis juba Edo ajastust üks väga oluline tegelane. Kui Maneki Neko juhtub ilmnema olukorras, kus valguse spektri osa neeldub täielikult, tähendab see jaapanlastele midagi, mis on risti vastupidine Jaapanist läänes asuva kultuuriruumi uskumustele. Mille kohta me küsime?
Maneki Neko peaks olema see, tähendab teda näha näiteks Jaapani restoranides. Siukene tore kiisu, kelle on üks käsi püsti, paraku ei mäleta kumb. Ja siis see niimoodi, seal niimoodi parem käsi ja see niimoodi käib vinka vonka üles alla niimoodi ja siis ta seal niimoodi lõbustab inimesi. No mitte lõbust inimesi, et lihtsalt on sellainen õnnesümbal või niimoodi. Et ju siis kui tal see teine käsi püsti on, siis on see nii-öelda risti vastupidi. Oota, see on siis pigem see, et vasak on nagu see õnnesümbal, eks ole?
Oota, mis see küsimus oli?
Küsimus on see, mille kohta me küsime. Ja küsimuse sees oli veel lause, et kui Maneki Neko juhtub ilmnema olukorras, kus valguse spektri osa neeldub täielikult.
Ehk siis, kui on pime, öösel.
Ja.
Kui ma neki, siis on see erilise õnnesümbole.
Vaata, selle öösel on kõik kassid hallid, eks ole, siis erikult seal on vastupidi. Et see on selline kiisu, kes on seal Jaapani restoranides kenasti, see on õnnetoov selline kujukene.
No selle teadmise eest juba annan punkti ära. No ja. Tahtnuks küll kuulda täis vastus, mis on siis see, et must kass tähendab jaapanlastele erakordselt õnne, helgust ja hiilgust vastupidiselt nüüd lääne kultuuriruumis uskumustele, kus must kass tähendab ikka õnnetust. Kena, see läheb lumedalt 3,5 teil, Tallinnal 4, nii et endiselt väga tasavägiselt jätkame. Ja palun.
Üks küsimus on jäänud.
Ongi üks küsimus jäänud, jah.
Minu mõelest üks
nii,
on jäänud.
Vabandust, siis ma olen midagi lõpul läinud kuidagi nii
võtta.
Nii, ja see on siis nüüd sünnipäeva küsimus. Tallinn saab seda kuulda. Irina Embrichist sai äsja 41-selt vanim Eesti olümpiavõitja. Ja antud kontekstis ei ole daami vanusest rääkimine mitte ebaviisakus, vaid koguni auasi. Eile, 13. augustil, oli aga tähtpäevade sünnipäevade kalendris meie läbi aegade noorima olümpiavõitja nimi. Öelge see nimi. Selle kõige säravama medali sai küsitav isegi veel teismelisena.
Noorima on...
Ega me siin nüüd ei eksi, eks ole, aga jah, ei...
Ivar Stukolkin oli.
Ivar Stukolkin peaks endiselt olema, jah.
Kui olümpiavõitjatest juttu on. Ja. Juttu on olümpiavõitjatest. Meil ei ole ju neid rooli aga paadi poissi. 15 ja 14 aastas.
Kiku oli vist natuke vanem ka, eks ole. Shumigun sai alles 2006,
ei, vanem, eks ole. Vanem. Ja. No see Stukolkin oli minus
ta oli küll 19 jah, veel tollel ajal jah.
19 jah, midagi taolist.
Ja. Kõik õige, täpselt nii see on, Ivar Stukolkin ja ujumises siis Moskva olümpiakulda võites oli ta viimast kuud 19-aastane ja eile sai ta siis 69-seks palju õnne talle. Nii, mängu lõpp läks oluliselt kergemaks ja lihtsamaks headele tarkadele selles väljendub ka nüüd see teadmine, et meil te kogusite 5 punkti ja Tartule jäi siis 3,5, üks küsimus jäigi nüüd vastuseta, see oli see postkasti küsimus. Aga mis teile siis tänasest mängust nüüd parimana meelde jääb?
No, mina pakuks välja, et tegelikult see Versailles lossi teadmine iseenesest ei olnud raske fakt, aga see oli huvitav, et ei, olnud, nagu, ei ole veel teadustanud seda Pariisi olümpiat enda jaoks ja teilt on täitsa huvitav teada, et ka seal midagi toimub. Nii et mina pakuks sellele küsimusele.
Mina omakorda pakuks ka Ussimaaria päeva, kui...
Mis oli ka hea küsimus, jah?
Venema riigi alguspäev.
Just.
Mis Tallinna?
Mina ütlen, et postpäist.
Postkast.
Ainus, mis vastamata ei, jah.
Nii, siis postkast su Suumi linnas 10 meetrit alpool merepinda. Ma nii lootsin, et aga nii värvika kirjeldase süldi kohta võib-olla ära mainita.
Jah, see süldi küll.
seda küll, jah.
See aga oli nii hästi.
Jah.
Me siis kinnituse saanud, et pooled küsimused on olnud tänases mängus toredad. Aitäh, Jevgeni Indrek Tallinnasse. Aitäh teile, Tiit ja Andres Tartus. Ilusat suve jätku ja taas kuulmiseni.
Tarkade klubi.